Tempo para falar de deportes, hoxe cun nome propio. Imonos a chegar ao fútbol en feminino demais. Saben que aquí en Redondela tamén o deporte en feminino ten moitísima importancia. Cunha desas protagonistas estamos ao outro lado da liña telefónica con Ana González Rivera. Anita, xogadora do primeiro equipo do Deportivo Femenino. Moi bons días.
Bos días, Ana.
Gracias.
Encantada de estar aquí.
Pois un placer para nós tamén falar contigo, dicir que Ana, como imaginarán, está na Coruña, combinando os seus estudos de INEF, cos adestramentos, a Liga co Deportivo Feminino. Contanos como está a ser esta nova aventura, porque hai que lembrar a quen non nos saiba que comenzastes, non? Este ano, esta temporada no Deportivo.
Sí, é a primeira vez que se crea o equipo femenino do Deportivo. A verdade, estou moi ilusionada por formar parte. Aparte, é un privilexio porque somos as primeiras e espero que detrás nos veñan moitas máis.
Pois un equipo, ademais, nunha categoría xa de moitísima trascendencia na segunda división. Nos falábamos con Ana cando ainda ela era unha rapaciña, que o sigue sendo, non? Cando marchaba de Redondela para facerse porteira do Erizana. Por ali pasaches varias temporadas antes de recalar no Sárdoma. Supoño que un periplo, non? Nestes últimos 5 anos importante para ti a nivel deportivo e persoal tamén.
A verdade é que eu non esperaba que, cando me fixetes esa primeira entrevista, que iba a chegar aquí de lonxe. Mira, pois estou moi contenta, ilusionada, e de feito fixeume moita ilusión poder falar contigo e ver pois todo o camiño que había recorrido ata de chegar aquí. No camiño deixo moita xente que me axudou a estar onde estou agora mesmo.
Porque hai que decir que ademais precisamente o Sárdoma, que é o teu ex-equipo, non? Das dúas pasadas temporadas, foi precisamente o voso rival nesta liga, non? Da segunda división femenina esta pasada fin de semana, con vitoria do Deportivo, ademais importante, 5-1 para Deportivo nese triunfo en Vigo. Supoño que moitos sentimentos encontrados, non? Porque quedaron ali moitos compañeiros, moitas compañeiras, xente do club, non? Polo que ti ademais gardas un bo recordo.
Sí, a verdade, esperábame, non sei, moito, sí, agora estás no Deportivo e tal, pero en xeral todas as compañeiras directivos e corpo técnico tratáronme de maravilla, de feito que me botaban de menos, ou a eles, claro está, nada, vivín un partido con moita ilusión, moitas ganas, claro, tiña eses nervios, pero ao final moi ben. Me deu pena porque para min o Sárdoma foi un bo equipo, eu creo que o resultado, que aínda que foi xusto, pois creo que elas tamén se merece moito máis do que están facendo, e lle desexo moita sorte.
Pois de seguro que o Sárdoma tamén coa calidade que ten vai facer unha boa temporada, pero que dúbida cabe de que militas nun equipo probablemente o máis forte desta categoría, non? Non por ser un equipo recén creado este do Deportivo, ni moito menos un equipo o que lle falte calidade. Ademais, tes algunha compañeira tamén, non? Que estaba no Sárdoma, moitas que chegan do Orzán e de outros equipos. O Deportivo parece que apostou forte, non? Esta temporada polo fútbol en feminino e un proxecto co que queren seguir, non? A longo prazo.
A verdade é que estou moi sorprendida da rapidez que tuvo o meu entrenador para formar este equipo. Somos todas xogadoras moi xóvenes, decir, pois moitas teñen 16 anos, eu, bueno, xa teño 21, pero é unha plantilla moi completa. Pois estamos facendo unha temporada espectacular. Claramente notase o nivel destas xogadoras. Eu creo que isto vai ir a máis, porque o traballo que facemos nos adestramentos é espectacular. Non teño malas palabras, porque sería imposible. A verdade, estou moi contenta e ilusionada.
Pois hai que decir, o Deportivo Feminino A encabeza a táboa con 19 puntos, 2 por riba do segundo clasificado, que é o Oviedo Moderno, e en fin, os resultados están aí, non? Un empate e o resto todo vitorias, algunhas mesmo con goleadas. Esta ante o Sárdoma non foi nin de lonxe a máis abultada, ante o Vitoria 11-0, que supoño que deixar a portería a cero é moi importante, non? Sobre todo cando falamos contigo, sí. E tamén un 12-0 ante o Atlético Arousana. Non sei se sí que esta é unha liga tamén con moitas diferenzas, non? Entre os clubs que está despelexando polo máis alto e os que aspiran simplemente a manterse, non? Na categoría, moita diferenza.
Sí, a verdade é que os resultados están aí, pero o problema que pasa é que moitas xogadoras deixaron de xogar por problemas de disponibilidade, de ter que traballar. Bueno, ao final, pois, ocurre que nos atopamos con xogadoras moi xóvenes na categoría, 15, 16 anos, 17, que aínda non teñen un amplio recorrido nesta categoría de Segunda Nacional. E, bueno, producense resultados tan dispares como un 12-0, que ao final o único que fan é perjudicar un pouco que a categoría, porque claramente canto máis nivel mellor, as xogadoras traballan moito mellor, é un escaparate para decir que o fútbol femenino vai seguir crecendo moito máis. Espero que, sen duda, que na segunda volta os equipos melloran moito máis, vai a ser unha liga totalmente diferente.
Pois é seguro, non? Que aínda moitos están empezando esa rodaxe, esa engranaxe, non? Dos equipos coas novas incorporacións, pero non cabe dúbida de que o Deportivo vai estar aí arriba, non? E a eso aspirades.
Sí, a ver, o principio de temporada o noso objetivo principal era estar arriba, por eso colleron as grandes xogadoras dos equipos. Bueno, pois estamos demostrando que realmente nos merecemos estar aí arriba, esperemos seguir, bueno, eu creo que é moi precipitado agora mesmo pensar na fase de ascenso. O que temos que pensar é ganar, ganar e ganar, e volver a ganar, xornada tras xornada, creo que estamos polo bo camiño.
Pois, sen dúbida, mellor non podía ter sido, non? A lo menos a tío de agora, o próximo rival vai ser o Xixón, supoño que xa preparando, non, ese encontro desta fin de semana.
Pois sí, estamos preparando, aínda que antes hai un parón, vamos a País Vasco, así que non paramos. A verdade é que estou moi contenta, tanto o Club Deportivo da Coruña nos está tratando moi ben, como totalmente futbolistas profesionales, traballamos o máximo, eu creo que pasiño a pasiño vamos a conseguir.
É que é un salto cualitativo, non? Na túa carreira a nivel profesional e persoal. A pasada temporada xa estabas estudando na Coruña, pero xogabas co Sárdoba, non? Supoño que o tema de desplazamentos para os encontros, para adestrar, non? A lo menos un día a semana coas túas compañeiras, facía todo moito máis difícil. Agora que estás na Coruña, contanos, como cambiou a túa vida, como é o día a día de Anita?
Pois antes tiña que estudiar aquí, buscar algún equipo que me aceptara e poder entrenar con eles, pero claramente non era o mesmo, porque non eran as minhas compañeras. Ao final, pois, baixar todos os fines de semana en tren, 2 horas, ou hora media, despois subir os luns ás 6 da mañá, pois, ao final, é diferente. Agora estou, pois, máis asentada aquí, na Coruña, conocendo un pouco máis, casi xe me sinto xa unha cidadã da Coruña, aínda que sempre serei redondelana, pa sempre, eu sempre o digo. A verdade é que, non sei, foi un paso a mellor, tanto personalmente como futbolísticamente.
Pois, deses comezos, non? Aquí en Redondela, cando comezamos no fútbol e que case de casualidade, non? Te decidiches ou fixeron que te decidiras, non? Pola portería, como falábamos aí xa algúns anos, a ti o día de hoxe pasou moito tempo, pero tamén pasaron moitas cousas, entendo que todas boas, non? Nesta carreira.
A ver, claramente, o sufrimento de adestrar a chuvia con frío, eso todo o mundo vivimos, pero a verdade é que o fútbol deu-me grandes alegrías. De momento non tuve ninguna lesión importante, crucemos os dedos. Creo que iso me axudou para estar agora onde estou. A verdade, tive moita sorte, tamén traballei moito, pero estou moi contenta. Non, é que é imposible non botar un sorriso hacia atrás e ver todo o que conseguín e ata onde cheguei.
Pois, pola nosa parte, noraboa por todos eses éxitos, polos que virán, que de seguro serán moitos. Pois, desecharche o mellor nesta nova aventura deportiva e persoal aí na Coruña e agardamos seguir véndote nestes torneos, na Liga, en todas as competicións nas que participas, non? Tamén co combinado nacional, que de seguro seguirá chamando a túa porta, non?
Esperemos. Bueno, iso é algo que queda un pouco lonxe, pero bueno, o principal é traballar co equipo, así que iso é o que espero. E outro xa un premio que é moi difícil conseguir a grandes xogadoras en España e tamén na nosa liga.
Pois, Anita, entre esas grandes xogadoras estás ti, xa o sabes, todos os nosos ointes o saben tamén. Moitísimas grazas por atendernos. Sabemos que estás a piques de entrar nas túas clases de INEF na facultade, así que non che roubamos máis tempo. Unha aperta e grazas por acompañarnos.
Moitas gracias. A vos.